Er du lytter til Radio Nordfyn her på 94,2 MHz? Ja, hvad er vi så på programmet i dag? En af de ting, som vi er på programmet i hvert fald, det er omkring droner.
Droner.
Droner, ja. Hey. Og ja, det var jo en underudvikling, der skete. Altså, det var sådan, at Nicolai Warming, han kom jo, han er jo europaminister, han kom jo herop. Og Bo, vi satte os jo ned, fordi nu har vi jo diskuteret det med droner derude nogle gange.
Ja.
Og det var jo også ud fra, at vi i program 1, Danmarks Radio, havde hørt en dejlig udsendelse omkring det der.
Ja.
Og vores luftfartschef, han kom jo ud med nogle signaler om, at det her, det kan blive større end dengang, vi fik gang i det der med vindmøllehalløjet her i Danmark.
Ja, og, den udsendelse, som var på harddisken på P1, mm-hmm. den har jeg faktisk en uges tid ligget på hjemmesiden, så man har kunne høre hele udsendelsen.
Ja.
Men i dag, der har vi så tænkt os at sakse lidt i den, sådan ja. At vi får lidt mere nordfynsk perspektiv på.
Ja.
Så vi piller lufthavnschefen ud. Ikke at det ligger i den her kommune, men det er jo en af kommunerne, der er med i lufthavnen, det er jo Nordfyns Kommune.
Ja, og det skal vi jo lige huske at sige, det er altså på program 1, Danmarks Radio, som havde lavet udsendelsen og været ja. Ude og interviewe ham og sådan ja. Nogle ting. Og det er jo dejligt, fordi så får vi noget information omkring, hvad det egentlig er, der sker sådan rundt omkring, og hvad vi kan sætte i gang. Og vi satte os jo ned, og så lavede vi research, inden at vi skulle møde europaministeren, så vi havde noget at spørge ham om.
Ja.
Ja.
Og det gjorde du så?
Det gjorde jeg så.
Hvad sagde han så?
Ja, så blev jeg jo, for det første, så havde han jo to folk med, som egentlig skulle, altså det er jo de der,
kommunikationsrådgivere.
Ja, sådan er det. Og dem havde jeg orienteret om, at jeg havde de der spørgsmål, for de ville gerne spørge mig om det. For vi synes jo, det her, det havde nogen stor betydning for det nordfynske område. Og måske også for Bogense Plast, som han skulle ud og besøge. Det var den anledning, han kom. Ja. Så han var godt. Altså, vi havde selvfølgelig haft et godt møde, hvor vi havde tilrettelagt tingene og sådan nogle ting, og de gode spørgsmål. Og så var det jo bare at fyre tingene af. Og så, ja, så sagde han, det var transportministeren, og det siger han jo så i indslaget. Nu behøver jeg ikke at sige ret meget, hvad han sagde, for det kan I selv vurdere. Men vi har i hvert fald prøvet på at lægge det sammen, så man kan få det forståelse af det her. Ikke? For det kan man jo godt sige sådan for uforstående, siger, jamen hvad skal vi med det? Det er jo det, der, man bomber over med over i Afghanistan og sådan nogle ting.
Jamen der er jo meget aktualitet i det, fordi nu ved jeg ikke, om I hørte det, eller så det i fjernsynet i går, men Nordfyns Kommune er faktisk den kommune på Fyn, der tager højst... tager højst betaling for at få en byggetilladelse, mm-hmm. erhvervsbyggegrund.
Aha.
Faktisk tager de næsten 5 gange mere end Odense. Nej, jeg kan ikke lige huske, hvem det var, der var billigst, men den billigste kommune tog 8.500, og Nordfyns Kommune tog 40.000.
Hvad er det med det at gøre?
Jamen, det er jo igen det her med, at man fra Nordfyns Kommune tilkendegiver, at det, vi satser på kommunalt, det er turisme, og det er bosætning.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at erhvervslivet den ene gang efter den anden bliver ligesom gelejtet ud på et eller andet sidespor, kommunalt sidespor, kan man ja. Sige. Og der kunne vi jo godt være interesserede i, nogle af os borgere i kommunen, at der også kom lidt smæk på erhvervslivet. Ikke?
Ja, det ville da være ærligt.
Ja.
Og så har vi jo stort areal liggende derude ved Bældringen Lufthavn, hvor der er, ja, der er værkstedsbygninger og alle mulige ting. Og som man jo også kan forstå for lufthavnschefen, så er det jo altså for ligesom at få... Hvad skal man sige, bredt det her ud?
Ja.
Og der skal man jo altså have kontakt til nogen nede i Europa, som skal have prøvefløjet alle de
der
her.
Der kunne man jo forestille sig, at en europaminister ville være rigtig gavnlig.
Ja, det synes vi jo. Det var det, der var oplægget til det her, ikke?
Men prøv at høre, hvad han siger.
Ja, fordi efterfølgende, så havde han jo fat i mig, og så spørger han jo så også mig der, hvad er det for noget med det der? Og der kunne jeg så forstå på, om han var ikke rigtig med ind i det. Vi kan jo lige rise lidt op af det der, for hvad kan man bruge det der til? Altså, regeringen satser på, at vi skal have isoleret vores huse, så vi kan spare på energien og sådan nogle ting. Det er jo en af de ting, de droner, de kan finde ud af, ikke?
Yes.
Der er varmesøgende kameraer i. Du kan lige fortælle lidt mere om det.
Jamen, det er jo bare infrarøde kameraer, som man sætter op. Og det er ikke nok med, at de kan spore varmeudslip. De kan også spore fugtskader i build-up-tag og løse en lang række opgaver, hvor man ellers skulle have fat i en meget høj liftkran eller have en mand op og været rundt op på tagene.
Forurening?
Det kan ses så let som ingenting.
En eller anden virksomhed, der leder noget ud i en lille år, det kan ses med det samme.
Ja. Ja.
Overvågning af trafik?
Ja.
Når vi har vores vestfynske motorvej, for det er jo der, det mest går galt, det er det også i den anden ende ved Nyborg nu her. Men der kan man jo lige flyve hen over det.
Ja, tv-reportager.
Politiet har været inde i det her.
Ja.
fordi at de kan lige have sådan en kamera liggende om bag i, og har de så problemer et eller andet sted, måske en flygtende biltyv eller et eller andet, de kan følge ham hele vejen. Ja. Så der ligger nogle virkelige potentialer i det her, ikke? Og derfor synes vi, at det var rigtigt at lige at spørge vores europaminister.
Og der kan man så, hvis jeg lige må bryde ind, så kan man jo sige, at det der så skal foregå ude i den lufthavn, hvis det bliver til noget, ikke?
Ja.
Det er jo testning. Mm-hmm. Og i den forbindelse, der mangler der en hel masse regler, som skal på plads inden, mm-hmm. at man kan gøre det som på en daily basis, ikke? Ja. Altså, fordi der faktisk kun findes regler for hobbyflyvere. Mm-hmm. Og hele det der udviklingsarbejde, som skal foregå, det forestiller vi os jo i hvert fald her på radioen, at det skal centrere sig om bæltringe. Mm-hmm. Men de skal jo også bygge de her droner. Og der kunne så resten af erhvervslivet måske komme ind med nicheproduktioner.
Ja, det er jo helt forfærdeligt. Nu har vi jo skrevet på vores hjemmeside, og det er jo radio-nordfyn.dk. Der har vi jo skrevet flere gange der, hvorfor lytter de dog aldrig til os? For jeg synes jo det her, altså når man sidder inde i Folketinget og hører åbningsdebatten og sådan nogle ting, om hvor meget der skal sættes i gang, hvor mange arbejdspladser vi skal have ud, så burde de jo lige lytte lidt til os, ikke?
Jo. Og det er meget fornuftigt det meste af det, vi siger.
Ja, det er det ikke det. Nå, men vi fik i hvert fald fat i Nicolai Warming, og det gik jo ikke så godt, men det er jo det, som vi gerne vil have med her i dag.
Ja.
Og i morgen søndag, der sender vi også en altså genudsender den sådan set, så man kan høre, hvad det her det er. Fordi vi håber, der kommer et eller andet gang i det, for det her har også betydning for arbejdspladser. Altså i det nordfynske område, der er plads til det derude og sådan noget der. Fordi der skal bygges nogle droner og sådan nogle ting, små flyvemaskiner og sådan noget. Og der kunne jeg jo forstå også på Bogen til Plast, at det er jo nogle af de ting, de går og arbejder med derude. Han har jo, jeg ved ikke hvor mange maskiner, der står og kan tykke små dimser af plastik og sådan nogle ting. Ja. Og det meste af det her, det er jo lette maskiner.
Det skal det være.
Så hvis man får universitetet og de forskere, der er rundt omkring, til ligesom at så samle en kreds sammen.
Ja.
Det var egentlig det, der var formålet med, at vi snakkede med Nicolai Warming. Og det kom der så måske ikke så meget ud af, men det kan være, der gør det, fordi han vil tage det med sig, sagde han.
Så. Ja, okay, og så sagde han så også jo, at vi skulle søge at få fat i transportministeren, og det må vi så gøre noget ved.
Vi prøver at have ham i studiet, og han henviser nok til europaministeren, så nu må vi se, hvad det er. Men det er i hvert fald det indslag, som kommer her i dag, ikke?
Det.
Og det glæder vi os jo næsten til at sende ud, men vi var lidt skuffet bagefter, efter vi har snakket med europaministeren, var vi ikke?
Meget.
Jeg havde i hvert fald forventet at få noget mere ud af det. Men han er jo en flink fyr og så videre der, så vi må bære hård med ham. Og i hvert fald er hans spindoktor måske ikke lige fororienteret ham ordentligt om det. Men lad os håbe, han har skrevet den op og taget den med hjem. Yep. Vi får et lille stykke musik mere, inden at vi skal i gang med noget mere, fordi vi har jo andre ting på programmet. H.C. Andersen Park, det skal vi i hvert fald snakke lidt om også.
Det skal vi også, ja.
Helt kort fortalt, så handler det jo om økonomi, arbejdspladser. Hvad er det, vi i Danmark skal leve af i fremtiden? Og luftfart er en vældig, vældig stor industri, og luftfart bevæger sig imod at blive ubemandet.
Og så er der bare rigtig mange penge i det, det kan jeg lige så godt sige. Så det kan godt være, at vi synes, at vindmøller det er stort, men vindmølleindustrien den er jo altså ingenting sammenlignet med luftfartsindustrien. Så det er jo altså det er jo helt enormt, hvad det kunne blive til. Jeg tror slet ikke, jeg bliver helt svimmel ved tanken om hvad det kunne blive til, hvis vi bærer os rigtigt ad.
Odense Lufthavn har en vision om at blive det førende europæiske testcenter for civil anvendelse af ubemandede luftfartøjer. Og i efteråret 2011 husede lufthavnen verdens største flyproducent, amerikanske Boeing, i 4 uger, mens de udførte testflyvninger med deres droner. Det var Odense selv, der havde kontaktet Boeing, og den amerikanske flyproducent ser mange fordele i at benytte lige præcis Odense Lufthavn til testflyvninger af deres ubemandede luftfartøjer. For det er nemlig manglen på travlhed, der gør stedet brugbart, forklarer lufthavnschefen.
Vi har en helt fuldt fungerende lufthavn, som har alle de faciliteter, der skal til, og i særdeleshed har vi noget luftrum omkring os. Og det er det her luftrum, der er interessant, fordi det kan vi eventuelt lukke ned i forhold til, at vi gerne vil flyve med de ubemandede fly. Og i øjeblikket der er lovgivningen sådan indrettet, at vi må ikke flyve det samme stykke luftrum, som de fly, der er bemandet. Det er et sikkerhedshensyn, man har valgt at tage. Og derfor har vi noget unikt. fordi vi har nemlig muligheden for at lukke noget luft, når det er, at de her mennesker, de gerne vil ud og teste noget teknologi. Det kan vi så tilbyde. Det vil man typisk ikke kunne i ret mange andre lufthavne, fordi man ikke er i stand til at lukke lufthavnen i en periode.
Det var ikke kun droner, der blev testet, da Boeing besøgte Odense Lufthavn i 2011, fortæller Peter Høsberg.
Det, som Boeing gjorde, det de i virkeligheden testede, det var lufthavnens samarbejdsvilje, de danske luftfartsmyndigheders samarbejdsvilje og faciliteterne. For at sige, er det her et sted, hvor at Boeing kunne forestille sig at etablere sig. Hvis vi sådan rent hardware-mæssigt siger, hvad var det så, de gjorde herude? Jamen der var det software, og der var det nogle softwareprogrammer omkring, hvordan man forudsiger, hvor vil et eller andet luftfartøj være på et givet tidspunkt i fremtiden. Og det kan man simulere med en lille drone, så i stedet for, at de skulle tage en jumbojet i luften og flyve rundt med den for at simulere det her software, så kan de altså gøre det fra en meget lille enhed, som jo er uhyre effektiv i forhold til omkostninger i særdeleshed.
Det er langt fra kun flyproducenten Boeing, der har udvist interesse for Odense Lufthavn, siger Peter Høsberg. Men det, at Boeing har udtalt sig positivt om stedet, kan virkelig åbne op for forretningen, forklarer lufthavnschefen.
Boeing er indgangsbilletten, de giver blåstempel og siger, at vi er gode nok, men 80% af al aktivitet inden for det her område, det er faktisk små og mellemstore virksomheder, som udvikler inden for det, og det gør det jo hyperinteressant for sådan nogen som os og for Danmark, som jo er et innovativt land, at små virksomheder, de kan sidde, og de tænker ikke så meget luftfart, de tænker mere teknologi, og nu giver vi dem så en mulighed for at gå et sted hen, hvor de så kan lære det, de ikke ved. Fordi en eller anden softwarevirksomhed eller computervirksomhed eller nogle andre, der er ingeniører eller lignende, der laver nogle ting, der kunne med fordel bruges fra et luftfartøj, de har ikke nødvendigvis forstand på luftfart. Og da der er en masse lovgivning omkring luftfart, hvad man må og ikke må, der kan vi jo så igen være behjælpelige, fordi det er noget af det, vi har rigtig god forstand på. Og så prøver vi at skabe en bro mellem de små virksomheder, som er teknologiinteresserede og laver de ting, der skal til, og så luftfartsindustrien, hvor vi ligesom kan prøve at få en dialog i gang med de myndigheder, som jo skal regulere hele området.
Der er endnu et stykke vej, før Odense Lufthavn kan åbne armene og byde verdens droneproducenter velkommen indenfor i dansk luftrum. For lovgivningen er endnu ikke på plads på området. Men det stopper ikke lufthavnen i at forretningsudvikle yderligere og drømme om et fremtidigt drone Danmark.
Det vi mangler nu, og det er jo det spæde stadie, vi befinder os på, det er, at der findes faktisk ikke en egen lovgivning på det her område. Lige nu er det sådan et mix mellem reglerne for kommerciel flyvning og reglerne for flyvning med modelfly, som man benytter sig af. Det vil sige, alt hvad vi laver i dag er noget, der foregår på dispensationer, og man skal søge om tilladelse hver gang og dokumentere, hvad man vil lave. Og på et eller andet tidspunkt, når industrien modnes mere, og vi får myndighederne med og får lovgivningen på plads, ikke mindst, så bliver det meget, meget nemmere at gøre noget. Men helt konkret, der er vi jo i fuld gang med at lave en industriklynge omkring det her, hvor at de interessenter, der findes, og det er både brugerne, som kunne være rådgivningsingeniørvirksomheder, Dansk Meteorologisk Institut og alle mulige af sådan nogle, de skal have et sted, hvor de kan gå hen og møde producenterne, møde dem, der laver software, møde de studerende, som gerne vil lave noget inden for, for det her felt, så man får et fælles sted, hvor der, man kan dele en masse viden og få opbygget noget kompetence. Og forhåbentlig så lykkes vi så i Danmark med at blive et af de steder, hvor man ligesom vender sig til, hvis man vil noget med et ubemandet luftfartøj, jamen så tager man til Danmark. Og der har vi så en god mulighed, fordi lige midt i Danmark, der ligger en lufthavn, som ikke har mere at lave, end at vi har plads til at kunne facilitere det at flyve med de her forskellige slags enheder.
Ja, man kan næsten sige, at lufthavnschef Peter Høsberg fra Odense Lufthavn har højflyvende drømme. Der er i hvert fald store visioner om droner i Danmark i fremtiden.
Nikolaj Varmel, så har jeg også et spørgsmål, og velkommen op i det nordfynske område.
Tak skal du have.
Vores plads er jo afhængig af også, at der kommer nogen, der køber nogle varer og sådan nogle ting.
Ja.
Drømmeflyvningen. Vi har jo en lufthavn heroppe, som der ikke er så meget lufthavn helt andet, end at vi har haft de store virksomheder og de store flyfabrikker ude og prøve nogle drømmefly og sådan nogle ting. Og det er jo med henblik både på overvågning på landeveje, miljø og en hel masse ting.
Og vi er jo nok den eneste lufthavn her i Europa, der kan dække det der, fordi vi har som sagt ikke så mange maskiner i luften. Kan du hjælpe lidt til med at få det udbredt i hele Europa, at de kan komme herop og prøve at flyve deres droner?
Vi kan da i hvert fald sprede budskabet om, at den mulighed er der. Nu har jeg ikke meget konkret viden omkring lufthavnens muligheder for at tilbyde flyvninger, så det vil jeg næsten sætte pris på, hvis transportministeren må få lov at svare på. Men det grundlæggende er jo, at hvis det er noget, der ellers kan aftales med lufthavnsmyndigheder og luftfartsmyndigheder, og det kan passes ind, og det kan være noget, der kan hjælpe det lokale erhvervsliv, så synes jeg da kun, det er fint.
Vores lufthavnschef herude, han siger jo, at det her, det kan blive større end vindmølle-eventyret, som vi er i gang med i Danmark, hvis man altså når at stige på vognen.
Jamen som sagt, jeg synes, det lyder som en spændende idé, og jeg er helt sikker på, at det er en, som vil blive præsenteret for transportministeren. Og så vil man der kunne vurdere, hvilke muligheder der vil være.
Nu har du i hvert fald fået signal med hjem herfra.
Det kan du tro, og tak for det.
Og det var den, der kom i stand, at du har fået en europaminister herude. Det er jo fantastisk, det er plads.
Jamen altså, jeg kan ikke sige det, hvordan vi... Ja, vi er jo så åbenbart kommet på Danmarks kort, så det er jo dejligt. Men de ringer og spurgte, om de må have lov til at komme og besøge os. De har læst noget godt om os. At vi havde noget med at spare energi. Og det er jo meget rart i tiden.
Ja, det må også være rart for en europaminister at tage med ned til Europa og fortælle nogle af de andre måske, hvordan man kan lave det her op.
Selvfølgelig.
Og han er meget interesseret i at høre virksomheden.
Ja, absolut. Jo, men han havde lyttet lapper nu. Han sagde faktisk ikke så meget. Aha. Men... Så må det jo sige noget, jo.
Ja, det kan du jo også, jo.
Ej, men han lytter meget, og det er også det, han er kommet for. Ja. Han er på rundtur for at lytte på vandrørene. Ja. Hvad sker der i dansk industri, ikke? Ja. Og det synes jeg er positivt.
Ja. Men jeg kan også forstå, så nu sidder han for øjeblikket og snakker med dine tillidsfolk heroppe.
Ja.
Så jeg vil godt høre sådan fra anden side, altså ikke bare lige fra din egen side.
Nej, men selvfølgelig er han da også interesseret i at snakke med folkene. Mm-hmm. En virksomheds succes, der er også noget med kultur at gøre, altså at vi har det godt med hinanden, og at det virker.
Ja. Men det energimæssigt er det jo også noget enestående, det her, ikke? Eller det er det vel ikke? Du siger, at det kan sprede sig ud til alle virksomheder,
ja,
hvis man bare går i gang med det.
Altså, vi var de første i dansk plastindustri, der startede det her. Vel sagtens i hele Danmark, tror jeg, altså, for 15 år siden. Og jeg har ikke kunnet forstå, hvorfor det ikke har været udbredt mere, men... Det ved jeg ikke, det.
For nu er den branche her, altså med plads, som vi støber og sådan nogle ting, med maskiner og sådan nogle ting derude, at det gør man jo over hele verden, så der er jo konkurrence på det område.
Ja,
her, ikke?
Meget.
Og det vil sige, jo mere energibesparende I kan få det ind, jo bedre konkurrencedygtigt bliver.
Jamen, vi skal kostreducere alle de steder, hvor vi overhovedet kan. Mm-hmm. Et sted som el, det er jo dejligt. Mm-hmm. Du skal bare sætte en transformer på, og så... Sparer du el, og så kan du sætte det på din stol igen, og så kommer pengene tilbage. Det er jo dejligt.
Og alle de komponenter, du skal have ud her, de skal bruge en eller anden varmekilde for, at de kan blive smeltet og gå i gang, ikke?
Jamen, det er jo strøm, der er vores kilde til det hele. Mm-hmm. Vi smelter plasten ned, det bruger vi strøm til, og så køler vi det ned bagefter. Og det bruger vi også strøm til, så det er meget energitung.
Så på den måde, så bliver der kredsløb på.
Ja, det er meget energitung virksomhed, det er det.
Hvordan ser fremtiden ud for virksomheden her?
Jamen
altså... Nu når I er fremme i skole, så kan det jo være, at det bliver meget godt jo.
Jo, altså, vi har jo optimeret og rationaliseret meget. Vi har været meget innovative i de sidste 7 år, vil jeg sige. Der har vi investeret noget, der ligner 20-25 millioner i automatikudstyr og robotter. Så vi er godt kørende.
På trods af krisen, fordi den må I jo også have kunne mærke ramme.
Puha, den var hård.
Hvor har I mærket det mest? Er det eksporten?
Det er eksporten. Eksporten gik også totalt i stå i sidste kvartal af 2008. Mm-hmm. Der var det ligesom, at nogen, der trykkede på den røde knap over hele verden, og blev enige om, at nu skulle det ikke laves mere. Og det holdt sig ved i første halvår af 2009, og så er det ellers sådan gradvist gået fremad igen. Så nu er vi på niveau med det, vi havde før krisen.
Jeres forhold til Kina, hvordan ser det ud? Sender du noget derover af os?
Vi sender rigtig meget til Kina. Det er næsten, jeg tror, det er nok en tredjedel, det vi laver. Det sender vi til Kina. Men altså, man skal have respekt for kineserne. De er jo ikke dummere end mennesker, så vi skal have respekt for dem. Men det er jo heller ikke altid det hele, det handler om pris. Det handler vel også om
kvalitet
og rettidige leveringer. Der er mange ting i en pris, og det er ikke kun prisen.
Fordi det er så mange forskellige komponenter, I laver til så mange forskellige virksomheder.
Det er det.
Så det er et kæmpe marked.
Ja, det er det. Ja, altså, det er det. Men vi er altså også mange om at lave det, så vi skal være fremme i skoene hele tiden. Vi får ikke noget fra jer.
Kan ministeren tage noget med herfra, synes du?
Det håber jeg. Det tror jeg også, han kunne. Om ikke andet, så han i hvert fald få noget inspiration. Jeg tror også, han fik et par ting med, han kan bruge til noget.
Nej.
Så det har nok ikke været spildt.
Nej. Vi glæder os til at gå rundt på fabrikken, så han kan se det også.
Ja.
Indledningsvis, ja. Jeg er utrolig glad for at have besøgt bogen til plast her i dag. Skal jeg lige vende mig? Jeg havde ikke lige set, at du stod med den, så hvis jeg nu starter forfra. Jeg er utrolig glad for at have besøgt Bogense Plast her i dag. Det er en virksomhed, som viser i praksis, at man kan have god dansk produktion og bevare arbejdspladser i Danmark, selvom man er i en hård international konkurrence. Noget af det, der har imponeret mig meget ved virksomheden, det er også, at man er førende, når det gælder energibesparelser. Man har simpelthen ved at tune motorerne, når man producerer, kunne spare ca. 40% på elen. Det er over en årrække blevet til 5 millioner kroner på bundlinjen, som man jo så har kunne investere i virksomheden og har været med til, at Bogense Plast er blevet stærkt og også mere konkurrencedygtig. Og jeg kunne godt tænke mig, at andre virksomheder i Danmark lærte af Bogense Plast, fordi her er der mulighed for at gøre noget godt for miljøet og klimaet, og det er vigtigt, samtidig med, at man altså også får flere penge på bundlinjen. Så det er jo en vindersituation, både på den grønne dagsorden, men også i forhold til at tjene penge til virksomheden. Og det er sådan set også det, der har været det klare budskab fra det danske EU-formandskab og også fra regeringen her efter, at vi ikke længere står i spidsen for EU, at vi skal have nogle skrappe miljøregler, men at de selvfølgelig ikke kun skal gælde i Danmark, de skal gælde i hele EU, fordi de danske virksomheder med Bogense Plast som et fremragende eksempel er meget, meget langt fremme, og derfor står stærkt i konkurrencen med andre landes virksomheder. Og derfor vil der også være en konkurrencefordel for mange danske virksomheder, hvis de ellers er fremme i skoene, når det gælder den grønne dagsorden og skrappe krav. Hertil kommer, at det, at vi har fået gennemført det, der hedder energieffektiviseringsdirektivet, langt ord, men under det skjuler sig nogle skrappere regler for energiforbrug i bygningerne i Europa, så er der nu kommet et marked på 500 millioner EU-borgere, der har brug for energiløsninger. Det er noget af det, vi er rigtig dygtige til i Danmark, og Bogense Plast er et godt eksempel. Og derfor håber jeg også, at den beslutning, der blev truffet i EU under det danske EU-formandskab, vil betyde, at der kan sikres og skabes flere arbejdspladser her på virksomheden og på andre virksomheder i de år, der kommer foran os. Og alt i alt, så må jeg sige, at jeg er meget imponeret af den flotte måde, som I sikrer, at der er danske produktionsarbejdspladser. Det er vigtigt, at man husker på, at der både er arbejdspladser til de hvide kitler og også de blå kedeldragter i Danmark. Og det bidrager I til her på virksomheden. Og derfor også på regeringens vegne en tak for indsatsen, der bliver gjort her.
Ja. Jeg er maskinindustri, sådan et fagblad for virksomheder. Det, du har set i dag her, hvad kan du tage med den anden vej? Har du set noget eller fået nogle idéer, som du kan tage med den anden vej og sige, sådan noget her, det skal vi altså have lavet
bedre mulighed for at gøre, altså med de enorme energibesparelser, for eksempel, der er her i virksomheden, er reglerne på plads, så det også kan gøres andre steder? Er der nogle forhindringer?
Altså, det kræver jo, at man har viljen, også på andre virksomheder, til at lave de nødvendige investeringer i at kunne nedbringe energiforbruget med 40%, mener jeg, at det er, at man har gjort det her på virksomheden. Og nu håber jeg ikke, at jeg røber statshemmeligheder, så må du gribe ind, og så spoler jeg tilbage. Men det er med en tilbagebetalingstid på typisk 1-2 år på de investeringer, man laver. Og dermed er det jo godt for miljøet og godt for bundlinjen. Det, der selvfølgelig også er vigtigt, det er, at vi har nogle banker, som er parat til at låne penge ud til gode virksomheder, der har solid produktion. Og vi har jo også fra regeringens side gjort det nemmere at afskrive i forhold til indkøb af nye maskiner. Så der er taget skridt i den rigtige retning, men det kræver også, at man træffer beslutningerne i andre virksomheder end Bogense Plast, for at vi kan få den fulde gevinst. Og der vil jeg bare sige, at der synes jeg, at Bogense Plast er en forgangsvirksomhed, som man kan være stolt af på Fyn, men også i resten af Danmark. Altså hele ideen med energieffektiviseringsdirektivet, som jeg var inde på før, det er jo netop at nedbringe energiforbruget markant. Og det, der blev vedtaget under det danske EU-formandskab, det er fælles spilleregler, der ikke alene gælder for 5 millioner danskere, men for 500 millioner europæere. Og det betyder jo så, at de danske virksomheder, som er førende i Europa og verden, når det gælder grøn teknologi, de nu får et endnu større marked, når det gælder EU, og dermed bliver der også mulighed for at skabe arbejdspladser her i Danmark.
I her miljøstandarderne i hele EU, så er det muligt at gøre det, så Danmark kunne blive et forgangsbillede?
Det er ikke alene, tror jeg. Det ved jeg. For det er det, vi har gjort under det danske EU-formandskab. Der har vi hævet de krav, man stiller, for eksempel til isolering af offentlige bygninger. Og det er en række konkrete tiltag, som vil betyde, at der bliver brug for ny miljøteknologi i en række lande. Og det er lige præcis det, vi har på hylderne. Det er det, danske virksomheder er fantastisk dygtige til. Og derfor er jeg meget optimistisk. Men det stopper jo ikke der. Altså Danmark, regeringen og jeg som europaminister vil arbejde målrettet for, at vi får endnu skrappere miljø- og energikrav, som skal gælde for hele Europa, altså for hele EU. Fordi det er også en måde, hvor vi kan skabe et bedre miljø og klima, samtidig med, at de virksomheder, der har investeret i den nye teknologi, de får en konkurrencefordel. Det er efter min mening vejen at gå. Men det er vigtigt at sige, at de spilleregler skal jo ikke alene gælde for Danmark, de skal gælde for alle EU-lande. Fordi ellers så stiller vi jo danske virksomheder i en dårligere situation, hvis det gælder for alle EU-lande, så fordi danske virksomheder er så langt fremme, så står de med en stor mulighed for gevinst.
Sig da tak.